үшін аяғыңыз тоңған жоқ па, дала салқын ғой.
Балам, маған ең бастысы, сен жылы жүрсең болды ғой.
Мен Құдай қаласа ертең үлкен аңшы болғанда сізге барлық сыйлықты сыйлайтын боламын.
Әрине балам, мен саған сенемін. Қарның ашқан шығар. Жүр, мен саған үйге барып дәмді тамақ жасап беремін.
Кеудеме кеп